interviewet med arkivleder Erik Christensen fra Frederikshavn om havnearbejderne i Frederikshavn.
Jeg sidder her sammen med Erik Simon Christensen, arkivleder på Bangsbo Museum, eller Nordjyllands Kystmuseum, som det hedder nu. Når jeg ringede til dig for at få kontakt med dig, så er det fordi, at jeg var til folkemøde, og der fik jeg øje på en skulptur eller statue af en havnearbejder, lavet af Galschiøt. Og det skulle jeg så få nu af, hvad det var. Og jeg fik fat i en havnearbejder fra Aarhus, som fortalte, at der skulle være en afsløring af det mindesmærke for arbejderkultur eller losserkulturen på havnen i Aarhus den 26. august. Og så vil jeg gerne her i Frederikshavn Lokalradio kunne lægge lidt lokalt kolorit på havnearbejderne. Og du må være den rette, Erik, til at fortælle lidt om havnearbejderne. Du har ordet.
Ja, tak Arne. Jo, altså havnearbejderne i Frederikshavn, det er jo noget, som går tilbage til det første egentlige havnebyggeri. Altså det er i 1806 får vi den første havn i Frederikshavn, og efter Englandskrigen får Frederikshavn så status som købstad. Det betyder, at man begynder at få en hel del købmænd. Og de her købmænd, de importerer varer over havnen. Og de her varer på det tidspunkt, det var ikke sådan, som vi ser i dag, lastbiler med store anhængere, som kom. Det var meget adel, det var stykgods, og hvis man var rigtig heldig, så var det i sække, og de her sække, de kunne jo veje helt op til 200 kilo.
200 kilo kan en mand da ikke bære.
Nej, men brugte man nogle forskellige hejseværk. Man havde jo også nogle måder at hejse på dengang. Men det der var omkring Frederikshavn Havn, det var først og fremmest kul. Fordi kul var vigtigt for Frederikshavn. Frederikshavn var den næst største kulhavn i Danmark. Og det var den, fordi de her dampskibe, som sejlede varer imellem det baltiske område og England, de skulle have så lidt kul på som muligt i de indre farvande, hvor der var forholdsvis lavvandet. Og så skulle de så have det kul, som de så skulle bruge til at sejle over Nordsøen til England. Det fik de så ombord i Frederikshavn. Så derfor så havde man i Frederikshavn nogle store kulbunker. Det hedder jo stadigvæk også, selvom det er skibe, så er det bunker de jo stadigvæk olie, når det er dieselolie. Men dengang havde man altså kulbunkring. Og der kom skibe ind fra England med kul, og der var flere store kulfirmaer nede på havnen. Den måde, det foregik på i gamle dage, det var, at man bar kullen i land. Man brugte nogle store spande, som man gik ned i lasten med, og de her spande, de blev så hængt op imellem to mænd, og så blev de fyldt op med kul. Der stod så en nede i lasten og skovlede kul op med sådan en stor, bred kulskovl og fyldte den her tynde op. Og så gik man op langs med skibssiden. Der havde man lavet sådan, ligesom sådan et sneglehus hele vejen op. Og så gik man fra det øverste af skibet tværs over kajen, helt op i luften. Jeg har nogle vidunderlige billeder, der viser noget af det her ude på arkivet. Og så gik man hen over kajen og hen, og så tømte man simpelthen de her tønder ned i kulbunkerne. Og når der så kom skibet ind, så var det, og som skulle have kul på, jamen så foregik det så den modsatte vej. Men det har været tungt, og det samme var det med stykgods, altså med næsten alt muligt andet. Korn og foderstoffer i 1850'erne begyndte man at importere hjælpestoffer. Det var først og fremmest konsul Klos, som begyndte at importere kunststoffer til at lave kunstgødning af til landbruget. Og de her varer, kunstgødning, det, det kom i skibe, og så blev det enten båret op af havnearbejderne, eller også så blev det hejst op med forskellige hejseværker, og så blev det sænket ned på en trækvogn eller ned på en hestevogn, og så blev det kørt i Tordenskjoldsgade op i det gule pakhus, hvor det så blev hejst op på den etage, hvor det nu skulle ligge og lagre, indtil at det kunne blive solgt, ikke? Og op på første eller anden sal i pakhus, der stod der en arbejdsmand også med en sækkevogn, som kørte tingene på plads. Så man skulle have fat i varerne rigtig mange gange, og det betød, at man skulle bruge rigtig mange havnearbejdere. Altså, det var ikke altid lige sådan det her med at have et arbejde. I dag der skal det jo være sådan, at man skal gerne møde om morgenen og så have 8 timers arbejde, eller 7,5 timers arbejde. Dengang var man overhovedet ikke garanteret noget arbejde. Jeg snakkede på et tidspunkt med en ældre dame, hvis far havde været havnearbejder i Frederikshavn. Han var egentlig husmand ude i Osted, det vil sige de her 6-7 kilometer fra Frederikshavn. Og der gik han hver dag, så gik han fra Osted og ind til havnen, hvor han så var havnearbejder, og så vendte han så igen hjem og hen på aften, hvor han så opdyrkede så sit lille hedelod, og det vil sige, altså opdyrket hedelod, det vil sige noget med at bryde anlaget og sådan noget, så det var hårdt slid, når han kom hjem igen også. Og han gik ind på Frederikshavn Havn, fordi han kunne tjene dobbelt så meget. Han kunne tjene 2 kroner om dagen, altså i dagløn på Frederikshavn Havn, mens han kun kunne tjene en enkelt krone som daglejer ude på landet.
Det har været først i 1900-tallet, eller?
Jamen, det har været først i 1900-tallet, ja. Men allerede i slutningen af 1800-tallet skete der noget. De frederikshavnske havnearbejdere, de begyndte at organisere sig i 1884. Det kan vi jo tage ned og se ned i Voldgade. Der ligger havnearbejderne.
Undskyld, Voldgade, hvor ligger den?
Jamen, Voldgade, det er en sidegade til Tordenskjoldsgade. Altså nede ved siden af det gule og det røde pakhus. Og der kan man tage ned og se, der står der stadigvæk arbejdernes hus på et af husene nede i Voldgade. Og det var et hus, som man kæmpede sig til i 1884 og fik lavet sin første fagforening. Og det var jo blandt andet det her med, at man jo aldrig var helt sikker på, hvornår skibene kom ind. De sejlede jo ikke efter samme faste sejlplaner, som skibe gør i dag. Så derfor så var det godt, at man havde sådan et sted, hvor man kunne komme ind og få sig et bad og et måltid mad, og måske lige få en lur, inden at det næste skib kom ind, og man så skulle i gang med. Og så der er virkelig foregået noget, og det her med, ikke, at man var jo heller aldrig sikker på det her med at have en fast dagløn. Altså i Frederikshavns Avis i 1883, så stod der i avisen, at på landet, der hedder det almindeligt, at en havnearbejder får mindst 33 øre per time. Og senere i det her brev, der står der, at det her med 33 øre, det skal tages sådan med et vis grand salt, fordi nogen speditør giver kun timelønnen for 4 eller 6 timers arbejde, og det højst to gange om ugen. Og andre ekspeditører, de giver så noget lavere timeløn, altså omkring 30 øre i timen, og det er igen uden hensyn til, om det er nat eller dag, man arbejder. Og det er samtidig, at de også, som de skriver i brevet, at det kun er at de samtidig kun får en enkelt times arbejde på en hel dag, og dermed kun tjener 30 øre i dagløn. Så der er stor forskel, og det brev, det skal selvfølgelig også ses, i og med at på det her tidspunkt, der kommer der rigtig mange mennesker til Frederikshavn, som vil bosætte sig. Frederikshavns befolkning stiger fra 1870 og så til 1890 med mere end 100%. Så så det er, der er en voldsom tilflytning af folk, og det er jo klart, at de her havnearbejdere, de forsøger jo at advare dem, der kommer ud fra landet, at det kan godt være, at man ude på landet hører, at man får 33 øre i timen, men altså, man skal også lige regne med, at det altså så godt kan være, at man kun får det der 33 øre en enkelt time en gang om ugen. Så det er simpelthen det, der ligger i det.
Det var før, der noget her arbejdsløshedsunderstøttelse.
Jamen, det er det. Det er jo først efter år 1900, at man begynder at lave arbejdsløshedsunderstøttelse. Og det gør man jo netop, fordi at sæsonarbejdsløsheden er voldsomt stor. Og det er det jo specielt sådan et sted som Frederikshavn, fordi når vi ser på havnearbejderne, så var det jo sådan, at skibene i gamle dage, de kunne jo slet ikke sejle, når der var vinter. De lagde sig ind i Frederikshavn Havn, fordi Frederikshavn Havn var en af de sidste havne i Danmark, som frøs til, og en af de første, hvor isen den gav op om foråret. Og det vil sige, at de her skibe, som skulle tjene penge, altså de havde en fordel i at ligge i Frederikshavn Havn hele vinteren, fordi de kunne komme sent til og komme tidligt ud af havnen igen. Men i den tid, der kom der jo ikke varer til byen. Der kunne jo ligge op i nærheden af en 70-80 skibe nede i yderhavnen i Frederikshavn Havn, og vente på, at isen den brød op, så på det tidspunkt kunne man ikke arbejde. I 1854, der får man en dampskibsbro i Frederikshavn første gang. Man har jo ikke mulighed for at bunds, som vi kender det i dag, så det var træbroer, man lavede. Men før man fik lavet de her træbroer i 1854, der kom skibene, dampskibene ind, og så måtte de ligge ud midt i havnen. En fotograf i Frederikshavn, der hed Kære Ulf. Han kom fra Göteborg, og han skulle så til Frederikshavn, og så skulle han tage nogle billeder der, og så skulle han have været videre. Det kommer han ikke, fordi da han får læsset om nede i havnen, det vil sige, at han skal ned fra skibet og ned i en robåd, og så skal han ros ind til kajen. Og det betyder, at i den der manøvre, der mister han sit kamera, det falder simpelthen i vandet. Og det får man ikke bare lige sådan fat i, det skulle hentes i England. Så der gik et par måneder, inden at han fik et nyt kamera, og i den tid, så blev han så forelsket i en pige fra Frederikshavn, og så bosatte han sig og blev i Frederikshavn. Men det er sådan nogle af de der ting, der man kan sige, at om ikke andet, så fortæller de da i hvert fald noget om, hvad det var for nogle forhold, man havde dengang. Senere, ikke, altså, jamen langt op i, helt op til 1964, når man skulle til Oslo med DFDS's færger, blev skibene eller bilerne hejst ombord på færgerne. Det var kun Sessan og Larvik Line, hvor man kunne køre direkte ind på dækket, mens DFDS's skibe, de stadigvæk havde mulighed for at have biler ombord på dækket, og så blev de hejst ombord. I 1949-50, der bygger Frederikshavn Værft, der bygger de to skibe til DFDS. Den ene, det er Klintholm. De to skibe, de blev bygget som fødeskibe, det vil sige, de skulle sejle fra København, Aarhus og Frederikshavn med varer til Antwerpen. Og dernede, der blev disse varerne så samlet i større skibe, som så sejlede over Atlanten, altså større DFDS skibe. Og der opfandt DFDS faktisk de første containere. Det var sådan nogle trækasser, der var en meter gange en meter gange en meter, som så man kunne så hejse ombord på skibene, og på den måde lave en hurtigere og billigere omladning i Antwerpen, når skibene så skulle videre. På Frederikshavn Værft, der byggede man en gang i omkring Ja, i begyndelsen, midten af 70'erne, der byggede man et skib, et ganske specielt skib, som egentlig er forløberen for de containere, vi kender i dag. Men dengang, der havde man ikke kørende containere. Det her skib, det skulle sejle fra flodmunding til flodmunding, for eksempel fra London, fra Themsen til Rigens munding eller Eltens munding, og så sejlede man simpelthen containere ind i skibet, som så blev hejst op på skibet, og så sat af igen, og så skulle var det så meningen, at de her flodpramme, som egentlig var containerne, så skulle de så selv sejle videre. Det var noget, som havnearbejderne specielt i England havde meget imod sig. Så der blev kun bygget det ene skib. Så var det sket, fordi havnearbejderne strækkede for at modsatte sig det her nye system.
De måtte jo give op sikkert som alle andre steder, hvor der blev mere mekanisering og automatisering.
Ja, altså det gør man jo. Altså der bliver hele tiden mere og mere mekanisering. I dag, der er der jo heller ikke, altså havnearbejderne har det jo heller ikke sådan så fysisk hårdt, som de havde en gang. I dag, der foregår jo meget omlæsning. Det foregår med gaffeltruk, og det foregår med mobilkran og sådan noget. Og så er der så selvfølgelig også blevet meget færre af dem, fordi man at en enkelt mand kan klare meget mere på den måde, Som man arbejder på. Altså, hvis man ser på sådan en skibsreder som Per Henriksen, som jo fik bygget adskillige af omkring 72 skibe på Frederikshavn Værft, så var det jo skibe, som var beregnet til blandt andet til transport af container. Og det var sådan det, man kalder for roll-on, roll-off skibe, hvor man så kunne køre containerne ind ombord og sejle rundt i Middelhavet med. Altså, på et tidspunkt, der var Per Henriksens virksomhed, der var den jo, kan man sige, det var Middelhavets Mærsk, og meget vigtig i trafikken på Middelhavet. Så der er sket rigtig mange ting igennem de der små 150 år, vi har haft den her dampskibstrafik på Frederikshavn.
Hvordan med der er kommet fagforeninger omkring 1884, siger du, kunne man organisere den? Var det med alle sammen?
Nej, altså, alle var jo ikke med i fagforeningen, fordi det var dyrt at være medlem af en fagforening. Og det er jo noget med at lære at stå sammen og have sammenhold. Men havnearbejderne var nogle af de første, som organiserede sig. Og de øvrige arbejdsmænd blev først organiseret i 1906.
Jeg tænker sådan set på det hårde, at de arbejdede, de havde, og måske den store risiko, der var måske for arbejdsskader, så måtte der sådan set være noget at komme efter. Og jeg har da sådan set også selv et baggrund, fordi født på landet, og der var 14 år, der kunne kalene have med til at bestå manddomsprøven, og det var 100 kilo korn i en jutesigt op på anden etage på kornloftet deroppe. Det gik, men det var lang tid, inden jeg tog den næste.
Jamen altså, der har det helt givet været arbejdsskader. Jeg har ikke set på, hvor mange, og jeg har heller ikke set på om der er sket noget sådan mere alvorligt, men der er der ingen tvivl om, at nedslidninger og sygdom har været slemt. Det er jo også derfor, at man begynder at lave sygekasser og sådan noget. Det er jo simpelthen, fordi man har problemer med helbredet, ikke? Altså, til at begynde med var det jo private sygekasser, det vil sige, at det var Frederikshavner og andre, som rundt omkring i landet begyndte at lave deres egen sygekasse. Det er jo først med kommunesammenlægning i 70'erne, 1970'erne, at det går over til at blive en kommunal institution. Før den tid, der var det privat, og der var der en, der gik rundt og krævede penge op for sygekassen. Så der er sket meget de sidste par hundrede år.
Nu nævnte du pakhuset, du vidste det gule pakhus i Tårnsholmsgade, forstop og sådan noget. Det var Jysk Anden, var det ikke?
Oprindeligt så var det jo Klose, der købte grunden og opførte sit pakhus. Det er først det første gule pakhus, og så senere det røde pakhus. Omkring 1907, der sælger han sin virksomhed Korn og Foderstof. Der sælger han det til det, der hed Jysk Andel dengang. Det er så det, der hedder DLG i dag. Men det er på det tidspunkt. Og ud over selvfølgelig de havnearbejdere, der var beskæftiget, så var der også mange andre beskæftigede inden for den virksomhed, ikke? Fordi du sad og eller fortalte lige før, ikke, at du havde båret en julesæk på nakken op på første sal, ikke?
Anden sal,
ja. Og der var piger, der sad og syede sække. Det var simpelthen et erhverv, sækkesyerske.
Når jeg vendte tilbage til det med pakhus i Tornshavnsgade, så fordi, at jeg kan huske, hvis jeg var barn i 1940'erne og 50'erne, at min morbror, som var arbejdsmand og blandt andet arbejdede hos Jysk Andel, jeg ved ikke, om han ellers var på havnen, han snakkede om, at landmænd, de kunne jo sagtens, de skulle jo kun bære korn, når nu de havde tæsket. Og han skulle gøre det hver dag og hele dagen, og han snakkede om ond ryg og dårlige skuldre og så videre.
Jo, altså, jamen, det har der været. Der er ikke nogen, der har lavet nogen deciderede undersøgelser på, hvor meget slitage det har været, og det har selvfølgelig også været individuelt fra den ene til den anden. Altså, nogen kan bedre klare mosten end andre, men det var hårdt arbejde. Ja, absolut hårdt fysisk arbejde hver dag. Min oldefar, han var pakhusformand. Det vil sige, det var så ham, der stod som arbejdsleder for de her arbejdsjak, som arbejdede for Kahl med at bringe først og fremmest kul i land, fordi det var det, der var en af Kahls store specialiteter. Så det har været et fysisk hårdt arbejde. Det her, når man går i kul eller i kornstøv, det ved landmændene også, så er det heller ikke sundt for lungerne.
Tæskestøv.
Ja, tæskestøv, ja. Så det har heller ikke været sundt for lungerne.
Jeg vil tænke på, at nu om dagen må man vist kun løfte 30 kilo eller sådan noget, så der er altså, der man så taget hensyn.
Det har man, altså man har taget hensyn, og i dag er det omkring de der 29-30 kilo, man må have lov til at løfte. Dengang, der havde man altså store, tunge sække, der vejede helt op mod 200 kilo, og tønder, der er på samme vægt. Og enten så var der to mænd om at bære i en tynde, bære tynde imellem sig, eller også så fordelte man vægten i nogle mindre tynder, og så gik man med den på skulderen, ligesom man kender med å, når man gik ned og hentede vand ned ved åen.
Ja, nu kan jeg huske, at den der skulptur, som Gatsjøs har lavet af en havnearbejde, der losser kappe, han går med en kappesæk. Der er altså ikke meget sult på ham. Men det var selvfølgelig, fordi det var hårdt arbejde. Og så sagde du 30 øre. Og meget rugbrød kunne man få for det?
Omkring århundredeskiftet, der regner man med, at et pund kaffe kostede 25 øre. Og det vil sige, at eller også det samme for smør, men på rugbrød har jeg ikke nogen pris, men fødevarerne var jo generelt meget dyre dengang. I dag, altså efter besættelsen, altså efter 1945, det jo forandret sig utrolig meget fra, at man brugte rigtig stor del af sin indkomst på fødevarer. Det gjorde man før besættelsen, og efter besættelsen, der begyndte man at bruge en stor del af sin indkomst på boligen, fordi der sker der en ændring, blandt andet, ikke, at der sker en udvikling inden for landbruget, sådan så at man kan producere meget mere, meget billigere, og lige sådan, man får jo også importen igen fra udlandet.
Ham, den tidligere havnearbejder, snakker med på folkemødet på Bornholm, han snakker om, at det var den der kultur, der var nede på havnen, som også skulle være et minde om, at det skulle bevares for eftertiden. Er der sådan noget specielt der, man kan sige, er der noget efterladenskaber her i Frederikshavn?
Jeg tror det ikke. Altså, jeg tror, det er nok 20 år for sent til at overhovedet at bevare det kammeratskab, der var. Ikke? Fordi det var jo det der med, at man arbejdede i de her sjak, og det gør man jo ikke mere i dag, at ens arbejde jo langt mere individuelt, og hvor man sidder og kører i sin egen truk eller sin egen mobilkran, og man får en ordreliste ind, hvad man skal læse og loste, og hvor det skal køres hen. Altså, jeg tror ikke, der er noget tilbage. Jeg tror, de sidste, det er jo nok havnearbejderne i Aarhus og i Københavns havne, som hvor der måske er en lille smule tilbage af den gamle stemning, men i Frederikshavn, jeg tror, det er en saga blot, har været det i mange år.
Og der har jo overhovedet ikke været havnearbejde i Skagen og Sæben, og nu er vi der hele kommunen med.
Jo, det har der. Altså, men det er jo det er jo små. Det var Frederikshavn, der var byen. Hvad det angår, altså Skagen og Strandby og også lidt Frederikshavn, det var jo mest fiskeindustri, så der har vi jo nogle helt andre typer havnearbejder. Det er losserne, altså dem der tømte først og fremmest industriskibene for industrifisk til fiskemelfabrikkerne og dem er der nogen tilbage af stadigvæk, og det er bestemt heller ikke ufarligt arbejde. Det er jo ikke så længe siden at vi har hørt om ulykker med gas i lastrummene.
Jeg vil kontakte SID for om de kan finde en gammel havnearbejder, men det er åbenbart ikke lykkedes endnu, men nu er jeg ikke meget glad for, at du er Erik Sigbund Christensen fra Arkivar på Bangsbo Museum vil fortælle det her, og du kan åbenbart tive det ud af ærmet. Det er meget fint. Jeg siger mange tak, Erik.
Velbekomme, Arne.
Hermed slut på reportagen om indvielse af Jens Galschiøts havnearbejderskulptur på havnen i Aarhus den 26. august. På menighed nummer 6 fortalte Morten Overlade og fortalte havnearbejder Palle Jørgensen, og så om havnearbejder i Frederikshavn og havnens udvikling historisk ved Erik Christensen, arkivleder, med Dialogs Arne Hansen som en 20'er. Man kan genhøre indslagene her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på havnearbejder. Her finder man også billeder af Galschiøts havnearbejdere.